До завтра засталось полгодины. На хвалях ночной свободы с вами Надалей Алексей Знаткевич. До полночи вы еще почуете репортажи с концерту Дмитра Вайцюшкевича и с первого фесту белорусскомовного рэпу и гип-гопу. Мы так само погутрим про премьеру у Злучаных Штатах фильму скандального британского комика Саши Барона Коэна, який своими жартами моцно раззлавал улады Казахстану. Интернет у ночную облогу зновку возьме Змитер Подбярэскі, а у ночной чытанцы прагучаць вершы Валярыны Куставай. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мной у студыі зноўку Наталя Судлянкова. Прабачце, прыйшоў, на жаль, не Наталя Судлянкова, прыйшоў Юразь Бушляков, а я пераблытаў, бо ў мяне было так напісана.
Так, тут Юразь Бушляков, добрый вечер еще раз. Пачну с белорусских подеев. Сегодня у Менску перед журналистами выступал посол России у Беларуси Александр Суриков. И он, в приватности, сказал, что в наступном годе Беларусь не отрывает российской электроэнергии, а поставки российской нафты могут обмежеваться внутренними потребами Беларуси. Кошт газу для Беларуси, по водле Сурикова, может скласти $140 за 1000 кубометров. Правоабарончая организация «Международная амнистия» признала Дмитра Дашкевича вязнем сумления. Сегодня ишли пятые сутки голодовки солидарности с былым кандидатом на посаду президента Александром Казулиным. Сам Казулин голодая от 20-го кастришника, а разом с ним у Витебской колюнии голодая былый депутат Сергей Скрабец. Сегодня у Менску открылась выстава «До дня ушанования памяти померлых продков, до дядов». Организовали готовую импрезу сябры мастацкой суполки «Погоня», и она проходит у помешканий сядибы Товариства белорусской мовы. И еще несколько международных новинок. У Бишкеку у пятницу другий день прихильники руху «За реформы» проводили акцию протесту с потребованием отставки керавництва краины и проведения конституционной реформы. Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела сьогодні у Лондоні перемови з британським прем'єр-міністром Тоні Блером. Меркель і Блер погодилися унести питання об глобальному потепленні у лік найважніших міжнародних питанняў. У океанах і морах землі к середині гэтага стагоддзя може зникнуть уся риба. У тим разі, калі не будуть скорочені теперішні об'єми її вилову. Такий прогноз робиться у дослідуванні, опублікованим у найновішому номері часопису Science.
С падзеямі ў Беларусі і свеце вас пазнаёміў Юразь Бушляков. Нават калі б я не паправіўся, я думаю, вы б ні за што не паверылі, што гэта Наталя Судлянкова, зусім іншы голас. І першы мы пяройдзем да нашых рэпартажаў пра надвор'е ў Беларусі. Заўтра ў Берасці зранку каля 2 градусаў марозу, у дзень абяцаюць каля нуля снег. У Віцебску, Гомелі і Магілёве хмарна, зранку -4, у дзень каля градусаў марозу. А ў горадні і Менску на ўвесь дзень абяцаюць снег, зранку каля -4, у дзень каля градусаў марозу. Сегодня у концертной зале «Менск» отбылась презентация программы «Любимые женщины» Дмитра Вайцюшкевича. Правда, сам Змитер сказал, что лепш эту импрезу было бы назвать «Аристократки». На концерте побывала наша корреспондентка Инна Студинская.
Самі выканаўцы называлі гэта не канцэртам, а інтэрактыўным шоу. На сцэне, акрамя Змітра Вайцюшкевіча, было яшчэ ажно 5 вельмі прыгожых, абаяльных, а галоўнае таленавітых жанчын. І ўсіх іх ён называе каханымі.
Мне здаецца, што людзям было б цікава паслухаць мае песні ў іншым выкананні. Тым больш, што я маю права пэўнае на свой густ эстэтычна, на жанчын. Менавіта які не спецыяльныя артысткі спяваючыя, а хтосьці тэатр, хтосьці аўтарадыё, хтосьці, як Тамара Лісіцкая, медыя-персона. Ганна Чыстасердава – то вугаль бізнес-вумен сэнс, як бы так разбалаваць нашу публіку.
А як вы падбіралі па прыгажосці, па таленту, па асабістых там сімпатыях?
Мы ні з кім нават з тых жанчын не цалаваліся. Это правда. да. Танцы там, чтобы показать такой збиральный образ белорусской женщины. Я весь час думал, что этот концерт будет такие мощные женщины. А они такие лиричные, такие пригожие, такие разные. Так отрималось. Не специально я шукал блондинку, брюнетку, рыжую и Маша Яр, как крестовая дама. Ну еще бы с Ларисой Грибалевой спевать. Усе нормально, мама. Нарешті, дякуючи этому концерту, есть полная версия этой песни. Зараз уже на белорусской мове.
Тут две такие гламурные наши особы. Тамара Лисицкая и Лариса Грибалюва. И вы сегодня женщины Змитера Войцюшкевича.
Я нам подобается. И он пригожий хлопец, добрый сябр. И он пригожий спевает. Сегодня побрився. Лариса сказала, бысечка.
Я згодна с Тамарой. Дима у нас такой человек очень творческий. Воспламеняется какой-то идеей. И вот он меня увидел и говорит, ой, упустил еще одну свою любимую женщину. Мне очень приятно, потому что все понимают, это ж не обязательно жена и любовница. Просто мы действительно очень хорошие друзья. Он очень талантливый человек, и поэтому я просто не могла ему отказать сегодня.
Ганна Чистосердова – бизнес-леди, директор арт-галереи «Подземка». Женщина вельми деловая и серьезная.
Чем он вас так притягивает, этот лавелас?
Больше этого притягивает. Вельми приятно было, когда меня так само включили в список женщин Войцюшкевича. Это же все то же самое мастерство.
Хвалюйтесь.
Вельми, вельми. Мабуть, это бачно навод по мне зараз.
Маша Яр нечакана для себе так само трапила у лик любимых женщин у Змитера Войцюшкевича.
Конечно, прикольно трапить в этот лик. Все женщины разные. Однако это разные образы складывают некий один образ белорусской соправной женщины.
А не крыдно, что целых пять сегодня кажут женщин?
Нет, это абсолютно не крыдно, это навод классно, потому что женщины, они все-таки керуются мужчинами, или женщины керуются светом.
На концерте Змитра Войцюшкевича побывала наша корреспондентка Инна Студинская. А зараз ягоная песня «Аристократка» на верш Рыгора Барадулина.
Я с мене стежками радости вел, вел до тебе на спотканне. Ты белоруска, ты наших краев, аристократка каханья. Ла-ла-ла. Гэта кахаць ад цемна да відна, гэта галубіць да рання. Можа ў зняверанным свеце адна. Аристократка каханья, ты як посланница светлого дня, полная замилования, ты недосяжная як вышня, аристократка каханья. Панского роду натуры нямні. Я не хочу панавання, быть не дозволь на послугах твоих, аристократка каханья, ла-ла-ла-ла-ла. Сгоден кипеть я у пекельной смоле и не просить ратования, только под ночи сказала але, аристократка каханья. Як посланница светлого дня, полная замилования, ты недосяжная, як вышня, аристократка каханья.
Вы на хвалях ночной свободы. Гучыць песня «Аристократка» у выканані Змітра Войцюшкевіча, песня на верш Рыгора Барадуліна. До завтра застаецца 20 хвілінаў, і неўзабаве мы працягнем музычную тэму і гэтым разам апавядзем пра першы фэст беларускамоўнай рэп і гіп-гоп культуры. Але спярша абвестка.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзіслаў Фархадзін з Верхнядзвінску. Сёння ў нас распальваюць варожасць да ЗША, а я сведка, як у галодны ваенны час амерыканцы працягнулі нам руку дапамогі. Амерыканскія харчовыя пасылкі ў 43-м годзе ратавалі нас, дзяцей, ад смерці. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 на нашых хвалях у нядзельным эфіры. Ён пачынаецца ўвечары а 18 гадзіне. Ну, а цяпер прыйшоў час вярнуцца да музычнай тэмы. Сёння ў менскім клубе «Акварыум» адбыўся першы фэст беларускамоўнай рэп- і гіп-хоп-культуры. На ім пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сённяшнім фэсце ўдзельнічала 10 гуртоў з усёй Беларусі. Я зацытую радкі з песні гурту «Шляхта» пад назовам «Сапраўдны беларускі рэп». Мы пакуль яшчэ на Беларусі жывём і гэту краіну радзімай завём. Гэта і стала асноўнай тэмай фэсту. Сяржук МСС команды «Шляхта» сказал.
Ну, основная мета – показать узровень белорусскомовного хип-хапа, рэпа и его колькость. Кто вогуле чым займается в этом плане с гуртов и кольки есть у кого тем. Например, что дотычится нас, команды «Шляхта», мы дзесьці с года 99-го перешли цалком на белорусскомовный рэп. Мы ж на Беларуси живем, а не в России. И мова повинна тут быть белорусской.
Послухаем команду «Гудвін» з Менску. Тимур Шекспір МС выказаў пажаданне пасля выступу, каб беларускі рэп і гіп-гоп сталі як мага больш папулярнымі.
Гэты фестываль дае дарогу некаторым выканаўцам праявіць сябе і праявіць сваю мову.
На першым фэсце беларускамоўнай рэп- і гіп-хоп-культуры пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сучаснікі сцвярджаюць, што калі ў 1906 годзе браты Луцкевічы раптам адмовіліся ад радыкальнай нашай долі і пачалі выдаваць нашу ніву, яны зрабілі гэта не па сваёй волі. Просто прыйшоў час марам пра Беларусь увасобіцца ў жыццё. Вострая брама – серыя адмысловых перадач на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты «Наша ніва».
І першы выпуск адноўленай «Вострай брамы» выйдзе ў наш эфір ўжо ў гэтую нядзелю, 5 лістапада. У нашай вечаровай праграме яна пачынаецца а 18 гадзіне. Ну а цяпер да заўтра застаецца ўжо 17 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды. Пасля фестываляў у Каннах, Таронта і Лондоне сёння ў Злучаных Штатах Амерыкі адбылася прэм'ера скандальнай камедыі «Барат» – вывучэнне амерыканскай культуры на карысць слаўнага народу Казахстану. Гэтай стусцы прагназуюць вялікі поспех у публікі, і ў той жа час казахскія ўлады фільм успрымаюць пераважна негатыўна, расказвае наш корэспандэнт Вячаслав Ракіцкі.
Скандал выбухнуў год таму, калі ангельскі комік Саша Барон Коэн на цырымоніі ўручэння ўзнагароду MTV ў Лісабоне з'явіўся ў выдуманым ім вобразе казахскага журналіста Барада Сагдыева. А яшчэ да цырымоніі ён пазіраваў ля аднаматорнага самалёціка выдуманы казахскай авіякампаніі, якім кіраваў аднавокі пілёт з бутэлькай гарэлкі ў руцэ. Нібыта на гэтым самалёціку брат і прыбыў у Лісабон. На цырымоніі Коэн выканаў і пародыю на прэзідэнта Казахстану, які расказаў пра эканамічныя дасягненні краіны, і станцаваў афіцыйны танец казахскага ўраду. Тады ж Міністэрства замежных справаў Казахстану выступіла з заявою, якой назвала выступ актора несумяшчальным з нормамі этыкі і правіламі паводзінаў у сучасным цывілізаваным свеце. І вось цяпер на экраны выйшаў фільм пра прыгоды Барата ў США. Пра абсурдысцкі гумар карціны можна меркаваць нават з гэтага рэкламнага кліпу, дзе персанаж вітаецца па-польску і тлумачыць, што пераважна ён размаўляе па-казахску.
Як же маеш? My name is Borat. I journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Please, you look.
Фільм пачынаецца з таго, што казахскі журналіст на аўтамабілі з запрэжаным канём ад'язджае ў Амерыку. Барат у фільме не ведае, як карыстацца прыбіральняй, і таму мыецца вадой з унітазу. У іншай сцэне валізка Барата адчыняецца ў вагоне нью-йоркскага метро, і адтуль на вачах пасажыраў выскоквае жывая курыца. Кожная сцэна з шэрагу камедыі абсурду і, як кажуць, на мяжы фолу. Казахі п'юць конскую мачу, робяць сыр з жаночага малака, уцікаюць ад габрэю, як ад быкоў. Прадстаўнікі казахскіх уладаў апошнім часам ужо менш рэзка выказваюцца пра гумар Коэна, нават кажуць, што фільм выклікае пэўную цікавасць да Казахстану, малавядомай на захадзе краіны. Але ўсё ж лічаць, што фільм шмат у чым зневажальны для казахаў і да таго ж уводзіць у зман заходнюю публіку. Астана вымушаная была ў адказ разгарнуць прапаганду сваёй краіны, купляючы час на тэлеканалах і ў газетах Амерыкі і Еўропы для рэкламы Казахстану. У той жа час многія амерыканскія крытыкі кажуць, што карціна не столькі высмейвае казахаў, колькі амерыканцаў, якія вельмі мала ведаюць свет і могуць купляцца на абсурдысцкія правакацыі коміка.
Британскі комік Саша Барон Коэн у вобразе казахскага журналіста Барата Сагдыева беларускую публіку не цікавіць, так лічаць у прадпрыемстве кіна-відэапракат. Нашаму корэспандэнту там сказалі, што не разглядалі стужку як камерцыйна апраўданую, таму ніякіх перамоваў пра яе набыццё не вялося. Кіраўніцтва кіна-відэапракату сумняецца, што малавядомы ў Беларусі комік здольны выклікаць інтарэс да гэтай стужкі з такой грувасткай назвай. Нагадаем, што прэм'ера фільму «Барат. Вывучэнне амерыканскай культуры на карысць слаўнага народу Казахстану» адбылося сёння ў США. Крыху пазней, у лістападзе, фільм з'явіцца і на еўрапейскіх экранах. Тым часам буйныя міжнародныя пракатныя кампаніі змагаюцца за наступны фільм з удзелам Сашы Барона Коэна, здымкі якога запланаваныя на сярэдзіну наступнага году. Universal Pictures гатовая заплаціць за эксклюзіўныя правы на паказ яшчэ нязнятага фільму 42 мільёны даляраў. Гэтым разам брытанскі комік плануе пераўвасобіцца ў аўстрыйца з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй Бруна, якога актор ахрысціў голасам аўстрыйскага моладзевага тэлебачання. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца 12 хвілінаў і на чарзе другі агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Вяртаемся ў беларускае сеціва. У гасцёўні сайту Менск Трансу нехта Андрэй сёння занатаваў. Ехаў у аўтобусе 107-га маршруту прыкладна ў 12:30. Падышла кандуктар і прапанавала набыць праязныя квіткі сумнеўнага выгляду ў рулончыках. Народ у аўтобусе абураўся, а кандуктар сказала, што гэта квіткі новага ўзору. Ніхто са знаёмых пра новыя квіткі не чуў. Магчыма, гэта лявак. А вось і не. Гэта сапраўды новыя старыя квіткі, якія ўжываліся ў нашым транспарце гадоў з 30 таму. Сайт першага незалежнага рэстараннага рэйтынгу allrest.by. Там маецца кніга скаргаў. Апошні запіс у ёй датычыць менскай рэстарацыі «Калізеум». Ежа проста мярзотная. Паспрабаваць вытанчаную франка-італьянскую кухню не атрымаецца. А вось у кнізе падзяк пра той жа «Калізеум» напісана «Жывая вечаровая музыка – добрая». Дарэчы, у рэйтынгу лепшых клубаў Менску лідзіруе «Овертайм». Сярод рэстарацыяў – новая галерея. І на закінчення жартик з потішального сайту «Баян». «Що значить «рабуй нарабаванае»?» – спитав син свого батьку-програміста. «Гэта калі піратський аудіодиск пераганяєш у MP3». Досилайте свої ідеї для ночної облоги, а так само любые іншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Телефонуйте на Менский аутоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога, Дмитрий Подберезки. Еще сустренемся.
Сучасная экономика, сярод іншага, вызначаецца і жыццём людзей у доўг. Навокал рэкляма танных крэдытаў, банкі на выперадкі прапануюць усё лепшыя і лепшыя ўмовы фінансавання. Як сусветныя рэлігіі ставяцца да даўжнікоў і жыцця ў доўг? Пра гэта ў новым выпуску перадачы «Сымбаль веры».
«Сымбаль веры» слухайте в нашем эфире завтра у вечеровой программе, якая начинается о 18 године. И так само у той самой программе вы можете почуть отказы на листы наших слухачов директора Белорусской службы «Радио Свобода» Александра Лукашука. И так само будет литературная программа «Дом литератора». Я попросил яе аўтара Сергея Абламейку распавесці, чаму варта паслухаць заўтрашні выпуск.
У наступным выпуску «Дому літаратара» расказ пра новую літаратурную прэмію імя Анатоля Сыса, якой штогод будуць ганаравацца маладыя творцы за лепшы дэбют у часопісе «Дзеяслоў», а таксама пра іншыя формы ўшанавання памяці Анатоля Сыса. Пра гэта раскажа Эдуард Акулін. Слухачы пачуюць і гутарку з музыкам і калекцыянерам кружэлак Уладзімірам Бярберавым. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» Леонід Дайнека, аўтар гістарычных раманаў «След ваўкалака», «Меч князя Вячкі» і «Жалезныя жалуды», раскажа, над чым цяпер працуе і паразважае, хто з гістарычных дзеячоў Беларусі заслугоўвае на асаблівую пашану. Вы пачуеце яго новыя запісы Герадоцінкі ў аўтарскім чытанні.
Усё гэта ў заўтрашнім доме літаратара. Яшчэ раз нагадаю, у вечаровай праграме яна пачынаецца о 18 гадзіне. Таксама адказы на лісты слухачоў дырэктара Беларускай службы «Радыё Свабода» Александра Лукашука і перадача «Сымбаль веры». Ну, а цяпер працягнем літаратурную тэму і, як заўсёды ў гэты час, нашая начная чытанка на гэтым тыдні чытае свае творы Валярына Кустава.
«Адчай часу, рабі нечакана, рабі, як не бывае». Рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Уладзімір Караткевіч, «Ладдзя роспачы». Я цябе не бачыла ніколі, ты заўсёды быў перада мною. Валасы, прабель мукі і солі, гаркадымна пахнуць даўніною. Даўніной катрынак, брычак, княстваў, з тых часоў, дзе твой адчай шукаўся, дзе не каяўся ўначы, а усміхаўся са сляпой жанчынаю, кахаўся. Я са спыненых часоў, гадзіна стылых, у сівых легендах я спавіта, я з мінулых, я з былых святыняў, толькі ў прышласці жыцця я віта, я адчай бялявы немаўляці, што не можа выказаць анёлаў, я бязмежна босае распяцце на грудзях шыпшыннікам замкнёных. Я цябе схаваю ў крылы, мілы, калі крылы ападуць грахоўна, брама роспачы ладдзю пусціла, знік харунь, і ты, кіроўца чоўна, вуснамі з гарачаю крывёю, я беспамылкова, запаветна прамаўляю, толькі б стаць тваёю, а тады і не страшна ў апраметнай, я не згодная са смерцю прынцыпова, бо калі прыходзіць, коном ляжа, жыць мне нечакана, нетыпова, пляжыць смерць людзей сваіх, не пляжыць. Смерть не затрымаць, смерть не спыніць, як і коней зданяў над прадоннем, ды баліць, нястерпна ўсё ж баліць, тая смерць і тыя нашы коні. Мой філософ, дякуй Богу, льосу і тобі, з розумінням змноживши самоти, благословенной к розовой журбе, у інше світу викуплю польоти, випокутую твою тугу, виплачу свою пазику плачу і сплачу оброк, як на таку, жита уваходять у раку, лету я увайду, души не страчу, что прожито зерні на муку, то і что прожить, того не бачу. Дякую лёсу, Богу і табе, што ты ёсць не побач і далёка, ведаю, ярчэюць сэрцы лёгка, калі кожны ведае сябе прывідным. Дякуй, ты і я, страчанае небам, зловім скерца, загучаць два перадсэрдзі сэрцам, як лілея выплыве здаля, крыламі ўзмужнелая зямля. Дякуй, таямнічы, я і ты, мой сівы чаўнар, дзівоснай лёкай, клічаш, клічаш дух мой з немоты, свой несуцяшаючы палёгкай. Я шматкроп'е, позірк немаўлят, дзе шукаюць мудрасць Назарэта. Я мрайвінне трызны, я паселя, п'яны смех стамлёнага паэта. Я пускаю белых галубоў белым шляхам з белым чалавекам, з белых, белых, белых берагоў, белым небам, белым, белым рэхам. Бедны мой, шчаслівы мой, не плач, бо твае слязінкі атуляю, я ў радках сваіх нічога больш не маю, як і менш. Незнаны мой, не плач, дзякуй, мой саснёны, выбачай, што прамоўлю, што скажу нібыта, верую спакуслівы адчай. Всё да д'ябла, бо няма нябыту, всё да Бога, страцім толькі рай. Дзякуй, мой філосаф, што ты ёсць, ну з чаго мне сумаваць, навошта? Пэўна ў хованкі, паштар і пошта. Дзякуй, дзякуй, дзякуй за мілосць. Пагарэлі ўсе шляхі масты, млечны шлях мастак, масток вясёлкі, шляхам поўні па вадзе, дзе зоркі, я іду, выспельваючы золкі да цябе. Сунічныя краты з берагоў ведушчымі вачыма ўбачылі, куды ідзе дзяўчына, хто цудоўны з нас, цудоўны ты.
На хвалях Радыё Свабода прагучалі творы Валярыны Куставай. Да заўтра застаецца ўжо меней за 3 хвіліны. Калі вы нешта не пачулі на гэтым тыдні ў начной свабодзе, то раю вам заўтра ад 11 да поўначы паслухаць урыўкі з перадачаў гэтага тыдня, значных перадачаў. Ну а зараз час калыханкі, і сёння я нам праспявае французская каманда Noir Désir. Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
Cette plaie qui nous tiraille le palais.